Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 31.
Увечары я, Пазняк і Дубянецкі спаткаліся ў скверы. Дубянецкі прапанаваў мне ўзначаліць аргкамітэт Народнага фронту, да я адмовіўся. Лепш бы, каб яго ўзначаліў Пазняк. Да Пазняк ужо задзейнічаны быў на мартыралёгу. Народны фронт такім чынам заставаўся без старшыні. Праз дзень да мяне на кватэру завіталі Васіль Якавенка з Алесем Емельянавым. Апошні працаваў кансультантам у Саюзе пісьменнікаў і набыў вядомасць тым, што прызнаўся, як яго вербаваў КДБ, да ён не пагадзіўся. Пісьменніцкая грамадскасць павергла яго астракізму, хоць было невядома за што. За тое, што яго вербавалі, ці за тое, што ён прызнаўся. Абодвух прывёў да мяне адзін клопат, хто стане лідарам БНФ. Уговорвалі мяне, да я цвёрда адмовіўся, я не хацеў, да і не адчуваў маральнага права на тую місію. У канцы нашай размовы я сказаў Васілю, а чаму б табе не зрабіць тое? Васіль сказаў, што падумае, і назаўтра, якраз перад паседжаннем аргкамітэту, паведаміў, што згодны. На важнае арганізацыйнае паседжанне, апроч сяброў камітэту, прыйшлі таксама сакратар гаркома Пётр Краўчынка і кіраўнік Саюзу пісьменнікаў Ніл Гілевіч. Калі пачалося паседжанне, абыдва выступілі рэзка супраць стварэння БНФ. Гілевіч даводзіў, што тое прыдатна для балтыйскіх народаў, але не для Беларусі. Беларускі народ такой арганізацыі не прыме. Дзіўна было чуць гэткія словы ад майго недаўняга сябра, які здаўна лічыўся нацыяналістам нумар адзін. Краўчынка даводзіў тое ж. Як учора дамовіліся, я прапанаваў кандыдатуру Васіля Якавенкі і прысутныя згодна прагаласавалі за. Пазняка на сходзе чамусь не было. Але праз дзень-два, як Пазняк дазнаўся пра тыя выбары, аргкамітэт быў скліканы зноў і адбыліся перавыбары. Старшынёй усё ж стаў Пазняк. Тое, аднак, адбылося без мяне. Я па нейкай прычыне на паседжанні адсутнічаў. Канешне, я лічыў, што кандыдатура Пазняка ва ўсіх адносінах лепшая за Якавенкаву. І калі я не прапанаваў Пазняка на першым паседжанні, дык толькі таму, што ён ужо быў заняты на мартыралёгу. Цяпер на тое месца была абрана Майя Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта і сама былая зняволеная ГУЛАГу. Якраз у гэты час, праз дзень ці два, насоўваліся дзяды. Меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжанні БНФ рашылі, што паколькі дзяды свята рэлігійныя, дык удзел у іх справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі метро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і Пазняка, які ішоў на чале калёны. Але Пазняк не саступіў. Ён скіраваў натоўп на ўскраіну і павёў да Куропатаў. Аднак і там дарогу калёне перагарадзіла войска. Тады Пазняк завярнуў усіх у поле. І ў чыстым полі пад сняжком, які сыпаўся з хмарнага неба, адбылося набажэнства. У гары развіваўся бел-чырвоны-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік Уладзімір Арлоў. Тады і пасля шмат людзей апынуліся збітыя і затрыманыя ў пастарунках. Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Аганёк», які тады быў рэдагаваны Каротічам і быў самы радыкальны друкаваны орган краіны. Шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спецкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефону, і ён хутка з'явіўся ў аганьку. Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў першы друкаваны матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі. Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым раз'юшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэманстрацыяй. Міліцыя нікога, маўляў, не біла, не атруціла чаромхай. Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі. Мяне выклікаў першы сакратар ЦК Сакалоў і апрацоўваў у гэткім прыкладна пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што факту гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо расследавала той інцыдэнт. А ў камісіі кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік-лаўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат такія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзенас нават зняў пабоішчы на кінастужку. Усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. Маўляў, камісія узважыла запасы чаромхі ў МВД уся ў наяўнасці. Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці. Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў. Атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася ў Маскве на Старой плошчы. Там у невялічкай залі сабраўся ці не ўвесь творчы актыў СССР, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штось гаварыць, і Міхаіл Шатров, які сядзеў побач, ціха так кажа: «Паслухаць бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я тое запомню». І тады раптам чую, Гарбачов звертаецца да мяне: «Васіль Быков, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойна дысцыплінаваны народ, незразумела». Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая збівала і труціла жонак і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у тым ліку, дарэчы, і Машэру. Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупроць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркі артысты і пісьменнікі, гаварыць пра перабудову. Напрыканцы, стоячы ў праходзе, загаварыў Віктар Астафьев, які вельмі рэзка асудзіў беларускіх камуністаў за зверства да самага, можа, спакойнага са славянскіх народаў, як ён сказаў, і запатрабаваў расследаваць злачынства, учыненае на дзяды ў Менску. Я быў удзячны майму расейскаму сябру і горача абняў яго. Віктар Петровіч быў адным з тых, хто мог сказаць, што хацеў і каму хацеў. Ён меў гонар і адвагу, уласцівыя сапраўднаму народнаму заступніку. Забегаючы наперад, зазначу, што той канфлікт меў працяг. Як у Крамлі адбылося паседжанне Савету старэйшынаў пасля выбару народных дэпутатаў СССР, на перапынку Гарбачоў падышоў да мяне і папытаўся, як цяпер у Беларусі, ці пацішэла кіраўніцтва. Я пачаў апавядаць пра дэталі, але тут да нас падскочылі іншыя з шырокімі вушамі, і Гарбачоў прыпыніў размову. Сказаў «пасля». Але пасля ўжо не настала. Настала іншая пасля, пры якім Гарбачову стала не да Беларусі.